Sangona biso, Lucie Mbanzimbula. Boku sebwa sango, mokambi mpinga ba soda ba ekolo, autaki kukoma goma lelon, asengi bongona batombo kibanso kolanda mateya, po ya koingela omolongo mo mpinga ma ekolo. Baili sanga likobunde la kansomi ya bato molongo Human Rights Watch, ba yebi silo lenge babundi, bazali koboma bato kozwa basi na makasi mpe kopunja biloko bya baimboka ou etuka Nord Kivu. Bango basengi bongo na mbula matari kosukisa likambo libi. Bongo lingomba likobunde la kansomi ya bapanzi sango journaliste en danger, limoni mabe na ndenge ministra tali mabi mabite elobia likolo Sylvain Gabou, atinda kina bapulusu babeta bapanzi sango babale ba Horizon 33, Eustache Namunanika, na Didier Lofumbwa. Bolebo sango, sima abo penyoke. Kwa ela mwona balandi banso ba Radio Kapi, lelo mwa misalami bale, mokambi mpinga ma FRDC akoma kina goma, oboko miboye, general Dieudonné Kayembe aloba kite, ata moto mokote akokiko teleme la basoda ba FRDC na itinga abango ya kotia bo kengi o mabele ma Congo. General Dieudonné Kayembe asengi boye, na batombo ki banso, kolanda mateya maboyi ngelio mpinga ma ikolo, boye bateye akomi kuna na goma, sima abitumba biye bindongwa na kilelo na tongo, unzi Nganzinga ya Rugari, oba kilometre lentuku misato na goma, okati ya basoda ba FRDC na babundi ba Laurent Kunda. Tolanda manso na Bernardine Diambu.
General Dieudonné Kayembe akomi engumba goma osima mikolo misato uta etumba esalema kikati ya FRDC na babundi ba Laurent Kunda osuka ya poso eye. Lisusu akomi sima mikolo misato uta wapesa ki kolonel Kasereka ultimatum te ati kamandoki. Chef d'état major alobite, moto moko te azali na ndingisa ya kosala mosala mwa FRDC to azala na likabo lia yeme ya babundi bae bazali kobunda ongambo ya FRDC. Pona Kayembe alobite, babundi banso basengeli ko kende brassage. General Kayembe alobi ata eloko yokote akosala pona baye banso bakoboya kotosa likambo lina. Nasuka alobi te basoda ba FRDC bakosala mosala mabango. Utogoma Bernardine Diabo mpo ya Radio Kapi.
Mwabele siku na naituka Nord Kivu na Masisi, bakima bitumba pene na Nkoto Zomi, ba lokalite la Mweso, Kalembe, Nyanzale, Pemboka Isusu, ezwami nzinga zinga, ba zwami yoyoko ete elo ya Kichanga, utasanza yoko, ete elo meye kominde ndako, boelo bi bakima bitumba bana, batika na kozwa lisungi ya ta mokolo moko te uta, baba bakoma kofanda u ete elo meye bakoni, bako salisa maka ofele yoyoko centre ya bokolongonu ya Kichanga, eye ezangi Pemino. Tula ndali susu, mwabele senayo, Bernardine Diambu.
Mpo ya kozo bileye komi pasi mingi, bana bake babandiko bele bukono buabwaki, solo mambima bukolongono wanzoto ekomi pasi. Oitando ena centre de santé Kichanga etikala kibe yango mei, wuto bitumba eselema ki osanza ya sambo, kutu mino ezale lisusu te, poete nzela ya Masisi goma ekangemi esali poso ibale sikawa. Lolenge bazangi petrol ya kochana bakesi eye ebomba kamalili mpora mangwele, bana bake ba mibuki no mitano bazwi mangwele te ya kintutu ya sanza ya Zomi Moleki. Osanza eyebana babale basi babeli kintutu kasi osanza Moleki, Dr. Alexis Kasanju asengi na gouvernement kufungola bango ata mwanzela mpo ya bolekisi mino. Centre de santé ya Kichanga ezali kosunga baimboka mingi bakimi bitumba. Tozangi mino po ete eutaka na goma. Bana babandiko bele kintutu solo ezali malamu te. Tosengi na bulamatali kotala likambolina balekisa ata mwa biloko songolo biyebi kokiko sali sabayi mboka. Zambi batu bazali komono pasi pona bazangi biloko lokola mungwa, petrol, sukali to sabuni, ezali komono note awa. Tube ete lolenge biloko kouta goma bikomi pasi ndambu ezali komono ebuti talo makasi. Uto goma Bernardine Diambu mpo ya Radio Kapi.
Ongambo ya bango baili sangali kobunde la kansomi ya bato molongo Human Rights Watch ba yebisi lolenge babundi bazali koboma bato kozwa basi na makasi mpe kopunja biloko bya baimboka wetuka Nord Kivu obasanza zomi na mwambi iye yango ekomami ola polo la bango lia nsuka liyelibimaki lelo yoko moyi lisanga Human Rights Watch akosala kabulukiluki po ya Congo ye alobi baimboka bazali na ino siko bika na mikakatano toyoka mama Annette Van Widenberg, oyo azali kosenga na mbula matari kosala manso po ya kosunga baimboka. Azali boye, welo belia mimi ngumba mulongo.
Les choses importantes c'est qu'il y a la justice.
Likambolia motu ezali tesembo ezala pona bato nyoso ba bato sate makoki mabato. Bakoki kozala bato ba Laurent Kunda to mapinga ma FARDC ata ko batomboki ba FDLR. Tozali kolinga tesembo ezala pona kobundisa esaleli ebe ya kozanga kopesa bitumbu na bato ba kozanga kotosa makoki mabato. Bula matari ya sengel kopona nzela isusu kafike nzela ya basodato ya manduki. Pote soko bitumba bizali to masasi mabe baimbo kande bazali komona pasi nazali kobanza te lisangali ya baimo longo basengeli kopesa maboko na mbula matari ya ekolo Kongo pe komikoti sana makambo maso mazali kosalema au Nord Kivu yango ezali kakate likambo ya ekolo Kongo demokratik kasi zali likambo lia bikolo biso biebizali ongambo ina na basanza zomi na mwambi eleki bamona na kate kasi na bapose yuti koleka bazali komona na yango ezali malamu ya motuya ezali nde bokengi bwabato.
Lingomba likobunde la kansomi ya bapanzi sango journaliste en danger limoni mabe mandenge ministre atali mambi mabite olobia likolo Sylvain Gabou atinda kibongo mapulu suko beta bapanzi sango babale ba horizon 33 Eustache Namunanika na Didier Lofumbwa omokanda ba IGED bakomela ki ministre wa yambo bango basengi na ye kotia pembeni ministre ona asali mambi malongo banite toyoka na yango donamba ya mokambi IGED ou elobelia innocent Olinga.
Mupanzi sango moko na mukamati bilili wa ye balakisaki bobendani boye bozali kati ya ministre na mukambi wa SIDEP mpona tango eke ministre apesaki makanisi maye na likambo lina. Mupanzi sango alukaki mpe koyeba makanisi ma mukambi wa SIDEP oyo bapemisi na mokolo mwa eyenga balakisaki likambo lyango na nzela ya bilili. Na mwa mosala moko ministre abengisaki mupanzi sango na mukamati wa bilili mpona kobayebisa te asepelaki te na lolenge balakisaki likambo lyango na bilili. Ongambo ya ye mopanzi sango alakisaki na ministre ete mosala mwa ye ezali ya kolakisa makanisi mabiteni bibale yango wana akendeki mpe kozwa makanisi ma mokambi wa SIDEP kasi ministre asilikaki ye atindaki bapulusu mpona kobete mopanzi sango. Biso na GED tosepeli ata moke te na likambo ministre asali tala ntina tosengi na ministre yango mpo ete akabwana na ministre d'etat wa ye mpo likambo asali libebisi lokumu ya mbula matari ya ekolo.
Mbula makasi ebomi bato lobilo leki na Bukavu mpenzi nganzinga bato bana iba wei ezali bongo bana bakeba bale ba mibu mwambi na mibu zomi na mine baye mbula eba memaki kino owesha okati ya komi ya kadutu mpe bagira basusu babale mpe babete lakinkake ochifuma ontaka kilometele ntukumi bale na Bukavu omabele makabare tolanda manso na Adolphine Ngoi.
Beba ye ike bimela ki kuna nesika batu batonda na komini ya kadutu bana mibale bakinde kutoka mai kuna na uisha na karti kajangu mbonge ba mimaki. Mokambi wa karti ya ebisi ete bazali bana alibota moko. Monsusu akufa kie mpote alingaki ya benda ndiko na ye oe liko mai maki kutiola. Kuna na chifu manakabari kake ebeta ki batu mini hii. Polisi ya mboka hii na ebisi ete batu mibale ba waki pe baba kundaki omwa ya mbobobele kati ya mboka hii na komini ya ibanda mbule ebe bisi nde biloko ndako eike kundami kuna na mukukwe na irambo ndendere nyalukemba ndako wa musala ya tolenki na balabala mushununu na kartye mpanzi ya ngope lokola mukambi wa komini ya ibanda abakishi ete ndako moko iye batongane sike lungobanite ya ngope kundama kionse ya mabili eleko mamotu na ki mukambi wa ngomba Bukavu tina ebendi mindondo mina ya yanola kete ezalimpo ete batu batonga kandako bitungila. Bukavu Adolphine Ngoi Radio Okapi.
Awa mpeo ngumba mokonzi Kinshasa moto moko awaki olikamali ya mbunduka onzela pwalur sima alibanda ya pepondolo ongonga sambo ya tongo pulusu moko oyo azalaki uesika alikama alobi mwei ezali elenge mobali moko oyo ajembelaki na mabende ma mbunduka tu kalitato lili ya pulusu ona oelobeli ya agate pona
loko esale mia wezali bana oyo ba kontrole o batembela na train era kombi ana passage a niveau maboko ne lembi era maboko lembi akoti na sa train ne train kati ye train utaki kingasani vers aeroport kingasani eke ne gare centrale.
Tokene etuka kasa oriental, bayebisi likambo lya moyibi mwama bende, corniere, bakotia ka oba singa inene, ya moto mwalo tiliki inga kolwezi. Mabende penena koto ibale isiliko iba makuna, pola ibo sango na neke mputu.
Lingomba lia boluka lukilie lisangisa kibasali ya SNEL ya Kanangana ya Moneditu litalisite baibi na potoka mamoko na tuku isato ya lotiliki lie likomisa kalotiliki longwa inga te okolwezi. Bwe lobi lisangalina basili baibi bakornia nkoto yoko kama muambe na tuku mitano. Boibi bona botungisi moyange lia mami matali lotiliki loelo longwa inga te okolwezi. Na botuna kaye nanzela ya alo alo aleska diayi o ya zalisika okisasa atalisite boibi boko koti kokoso mingi pona kompani wa ye na pe pona baibi bango mei ya lakisi tena bolongola kalolenge baibi bako kiko zwali kama na bokangama ka olotiliki mukambia lakisi lisusu tesnele kuzanga mosolo moye ezalaki kozua lisusu likopesa pasi na kompani mingi ya Katanga ya ngonde abeleli epai ya bakambia territoire ena ibale pote basi lisa moibi mona moye moko kiko bebi sanzela ya bokaboli lotiliki omboka ute ngumba mbujimai nike putu Radio Kapi.
Lobi mwa mosala mwako moleki o Lubumbashi lioko likindo libandaki o maimatali ntombwa ya etuka Katanga. Yango elenge la mina lisangali ya bantoma ba Katanga na bobembani na kopirep. Yango ekosunga bantoma na kubakisa mayele o maimatali ntombwa po ya molaki silunda bululu. Bai Katanga babanza kate mabanga matalo nde mazali nzela se yoko ya ntombwa pe bakotia kapembeni mabima susu. Nzoka nde mabanga matalo mako kimpe kusila mola kisi lunda bululu wabanzi te baika tanga bako mikosaka na likamboli na toyoka mola kisi uelobeli ya Jean Ngandu.
Le développement est toujours global.
Kotombo la nkita ekoki kosalema oisika yoko te. Yango etali mingi penza sekretere nyoso. Kasi olikambo mei esengeli yambo na mbula matari kupona sekretere songolo mpo mabanga matalo makoki kosila. Kasi mambi mabilanga mango makoki kosila soki mokete. Yango mpe ndenge moko tozali kokobisa misalami ya kotimola makere tosengeli mpe lisusu kokobisa mambi mabilanga. Likamboli la kotombo la nkita esengeli yambo na bato kutia makanisi malamu mpe sima koluka ndenge nini to tango nini bango basengeli kosala mwango moye to te.
Okase occidental baye kolipene na nkoto misato bako kenda kalisusu kelasi te uta ibandeli ya mobu moye. Balakisi babango pene na kama ibale bafuta, bafuta mina ino te. Bantoma balakisi basieko na sinekat baye bapesi sango bazali koko bako kuta na bakonzi ya mboka po ya kozwa biyano. Tola na Manso na Daniel Tambizoni.
Bokutani ya suka mosalema kilobi loleki ondako ya mosala ya mokambili sangale ya batoma baetuka. Siekope sinekat mie mibundela kama koki mabalakisi, bakendaki kosenga ndingisa ya Omer Mijimpu. Pote etuka ezonge na lulenge ya kala ezalaki kofuta balakisi basika na ndambo ya mosolo motika la kasima ya lifuti le abayeba kala zambi bo elobaki bango bolongo likela ena epesi kwa kosonzike na balakisi pela moko bayekoli. Sylvain Mampaye kalaka molandi ya sinekata ya ebisite balakisi kama yoko tuku mwambi na misato bafuta mite kubanda sanza ya mwambi kino lelo. Bite iluzumi na mine bisengela kiko kanga bikuke bia yangonda kisa itika tutunguluke buena mutu pebongo na bongo. Soki bakangi bikuke bia bango elimboli te bada koleka koto bakotika la oba ndako pe bako kita oba la bala. Mokambi asamble provinciala lobite makoki mazangi yena likambo liango kasi alaki kusulula yango na baye bazali na makoki miango. Ongambo ya ye, moimbu la matari ya etuka o mabima biteyelu alidor mbengeli ya yedisite, etuka esila kosenga na mbu la matari ya kisasa kopesa balakisi baeba sika ba numero matricule. Sika, maso masengeli kuhuta seo kisasa.
Omanye mapo ya kusukisa mingi penza na kalima mboka izwami oba kilometele nkama na kindu mwakalo mwami balelelo utababandaki milunu miabotia mibuwayo konda kwe kusunga, kusunga kabakoni na misolo baili sanga na kombo solidarite bako kongolaka banso bagalinko toyoko na kama misato mwakambi molandi lisanga solidarite alobi lisanga liabango lisa lisanga mitano yangwe kubemba maka na mapitalo matondi na balandi banso Radio Kapi, Kimia Pe Boboto, O Mabuto Mabino.
Okapi, Okapi.